إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال كسو دوادا هورك سبح ورباهينت إسلامي غاهي الفرقان قد بدأت سبح نمدان كمقلي دونتان نوحا كميدا وحاسا كدقن حالة ديغان شب الله لحكا ترسان نوشال اللوريغين إذا مدى حركة مجاهدين تال شباب يغو مالين كي لباد غعان تاكو هيا ديغان كورعيسه أو أفرتن كيلومتر أجرا مغالة جوهر dawladda federaalka ayaa soo saartay hadal walaac ah oo ku aadan howlgalada iyo weerarada sida dardarta ku socda ee gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay soo iibsanayso maraakiib ku xamuulka iyadoo ku tashanaysa badda Soomaaliya isla markaana muujinaysa in sidii ay rabeen ay isku fahmeen iyaga iyo Xasan Sheekh warbaahin Itoobiya laga leeyahay ayaa baahisay qormo ay dawladda iyo shacabka waddankaas uu sheegayso inaan la dayicin heshiisyada badda Soomaaliya quseeya ee suuragalka ka dhigi kara in xabashidu helaan bad ay iyagu leeyihiin walaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose ayaa door u qabatay macallimiinta madaarista magaalada Kunyabarow sirgaal dhawaan lagu dilay Hargeysa ayaa weli qaboojiye ku jira kaas oo qoyskiisu sheegeen inaan la aasinin ilaa la dilo askarigii nolosha dhaafiyay qodobka dibadana ciidamada ruushka ayaa duqeymo xoogan la beegsaday magaalo dhacda koonfur bari dalka Ukraine
islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatu mawzunatun min rabbina arrahman
digistayal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaa saaka degan xaaladda deegaan Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo ay shalay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo maalinkii labaad gacanta ku haya deegaanka Warciise oo 40 kilometir u jira magaalada Jawhar waxa inooga warramaya wariyaha Al-Furqaan Maxamed Ciise Cali hay Maxamed soo dhawow
waad mahadsantahay Cabdalla ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maalintii labaad gacanta ku haya deegaanka Warciise oo ah deegaan istaraatiiji ah oo u dhow magaalada Jawhar una jirta 40 kilometir sawirro shalay gelinkii dambe la baahiyay waxa ay cadeyn u ahaayeen la wareegitaanka deegaanka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab halkaas oo ay isaga carareen askarta dawladda federaalka sawirrada waxa ay soo bandhigayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo bartamaha magaalada jooga iyo ciidamo badan oo maraya wadooyinka magaalada deegaanada ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dhammaantood waxa isbaare lagu qaadi jiray dadka shacabka ah waxaana isbeddelkan uu keenay in shacabka ay u baaqato baadi laga qaadi jiray sida ay odayaal u sheegeen Al-Furqaan sidoo kale Cabdallow waxa saaka degan xaaladda deegaanka Labagaras oo hoostagta degmada Cadanle ee wilaayada Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal kooban kadib halkaas gacanta ku dhigay maalintii shalay waxaana isaga cararay askarta dawladda federaalka oo orod ku galay degmada Cadanle
dawladda federaalka ayaa soo saartay hadal walaac ah oo ku aadan howlgalada iyo weerarada sida dardarta ah ku socda ee gobolka Shabeellaha Dhexe faahfaahinta warkani waa kan Cabdifitaax Faarax Diiriye
walaaca ay dareemayso dawladda federaalka ayaa sii xoogaysanaya wixii ka dambeeyay howlgalada ballaaran ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo darisa gobolka Banaadir waxaa shalay kulan degdeg ah isugu yimid golaha wasiirada xukuumadda dawladda federaalka waxayna kaga hadleen xaaladda waddanka Daawud Aweys oo wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ayaa shir jaraa'id ah u qabtay wuxuu kaga hadlay waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo warbaahinta laga sii daayo warar qalqal gelin kara dawladda federaalka oo la jeedo inaan la faafin karin xaqiiqooyinka dagaalka iyo sawirada muujinaya qasaaraha soo gaaraya dawladda federaalka ciidankeeda soo kale wuxuu sheegay inaan wax uba la geli karin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaasoo dhawaan Mareykanka ku sheegay suurtagalnimada weeraro ka dhaca
waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinaya inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo si toosa ama si dadban iyadoo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xiran la tigsan doono talaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamadda soo taago ciqaab adag oo sharciga waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalo la geli karin xeyndaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambeyna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa cawaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin
baaqdin xoogan ayaa ka muuqanaysa dowladda federaalka iyadoo qalqalka ugu weyn uu soo wajahay markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kula wareegeen magaalada Balcad oo 30 kilomitir u jira Muqdisho soo kalena howlgal ka fuliyeen wadada xiriirisa Balcad iyo caasimada
dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay soo iibsanayso maraakiib ku xamuulka ah iyadoo ku tashanaysa badda Soomaaliya isla markaana muujinaysa in sidii ay raween ay isku fahmeen iyaga iyo Xasan Sheekh warkaas iyo warbaahin Itoobiya laga leeyahay oo baahisay qormo ay ku sheegayso in dawladda ay adkayso sidii badda Soomaaliya loo heli lahaa waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya Farxaan Cali
warka soo baxay shirkadda maraakiibta iyo adeegyada badaha ee dawladda Xabashida Itoobiya ayaa lagu sheegay inay soo iibsanayaan maraakiib gaaraya 6 markab Laba kamida maraakiibtas ayay xukuumadda Addis Ababa sheegtay inay hadda gacanta ku hayso halka 4 kalena ay doonayso inay dhawaan gacanta ku dhigto geesta kale maqaal uu qoray wargeys caan ah oo laga leeyahay Addis Ababa laguna magacaabo Addis Standard ayaa baahiyay maqaal dheer oo Itoobiya ku dhiirigeliyay sidii ay uga faa'iideysan lahayd MOU-gii uu saxiixay Muuse Biixi sanadkii 2024 kaasoo ay Xabashida u arkaan fursad mar la arag ah Qoraha maqaalka oo lagu magacaabo Aadan Daawud ayaa sheegay Itoobiya inay heshay fursad aysan helin muddo 30 sano ah. Isafgaradkan ma aha kaliya heshiis ganacsi. Waxay fursad dahabi ah u tahay Itoobiya inay isu taagto awoodda koowaad ee Geeska Afrika. Doorashadu waxay u taalaa Itoobiya. Ma ka faa'iideysan doontaa fursadan mise waxay noqon doontaa dhibane cadaadis dibadeed oo wiiqi kara danaheeda istiraatiijiyadeed ee fog. Sidaasi waxaa lagu yiri qormadan. Warbixinta ayaa hoosta ka xariiqday in MOU-gu uu Itoobiya siinayo wax ay weligeed jecleed oo ah in ay si toos ah u gasho badda. Taasoo ay ku hanan doonto 20 kilomitir oo ah xeebta Somaliland, deked iyo saldhig ciidan oo aanay dowlad kale oo jaar ahi bixin karin. Wuxuu qoruhu intaa ku daray in heshiiskani uu Itoobiya siin doono madax banaani dhaqaale oo hoos u dhigi doona ku tiirsanaanta Jabuuti, waxayna siinaysaa joogitaan istaraatiiji ah oo ku taal badda cas, oo ka mid ah marin biyoodyada ugu muhiimsan adduunka. Warbixintu waxay sidoo kale dul istaag ku samaysay Somaliland, waxayna sheegtay inay tahay lamaane istiraatiiji ah oo xasilan oo Itoobiya ay leedahay. Waxaana deganaanshaha iyo nabadgelyada ka jirta Somaliland ay ka dhigaysaa saaxiibka ku habboon himilooyinka badda ee Itoobiya. Warbixintu waxay xustay in Soomaaliya aanay haysan damaanad qaad awoodeed oo ay kaga talin karto dhulkeeda, maadaama ay tiri ay joogaan kooxo xag jir ah, balse Soomaaliland waxay si buuxda u haysataa dhulkeeda in ka badan 30 sano, dowladdeeduna way fulisaa heshiis kasta oo ay gasho. Soomaaliya wax ka badan 30 sano awood uma yeelan dhulka Soomaaliland. Runtii, dowladda Soomaaliya weli ma awoodo inay maamusho xitaa Muqdisho oo ah caasimadda, oo had iyo jeer halis ugu jirta argagixisada iyo qalalaasaha siyaasadeed. Intaa waxaa dheer ayuu yiri qoraagu, mowqifka Soomaaliland ee badda cas iyo gacanka cadmeed aad ayuu ugu muhiimsan yahay xeebta badweynta Hindiya ee Soomaaliya oo aad uga fog. Sidaas darteed, Soomaaliland waa saaxiibka dabiiciga ah ee danaha gobolka ee Itoobiya. Qormadan lagu daabacay wargeyska ayaa geesta kale magac dhowday waxyaabaha ay Itoobiya ku waayi doonto haddii ay dayacdo fursadan dahabiga ah oo ay ka mid tahay luminta marinka badda. Taasoo Itoobiya ka sii fogeynaysa ayaa la yiri arrimaha muhiimka ah ee gobolka. Haddii ay ka baxdo heshiiska isafgaradka, Itoobiya waxay inkiri doontaa ayuu yiri qoraagu faa'iidooyin dhaqaale oo muhiim ah, iyadoo ku tiirsanaan doonta qadadka ganacsiga ee qaaliga ah iyo kuwa aan la isku halayn karin. Maqaalkan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay haddii Soomaaliland amnigeeda uu qalqal ku yimaado inay abuuri karto marnaan ama hubanti la'aan amni, taasoo albaabada u furaysa fidinta xagjirnimada iyo faragelinta shisheeyaha. Haddii Turkiga uu sii wado taageerada uu u fidinayo Soomaaliya oo uu iska indhatiro doorka Soomaaliland, waxa ay halis u tahay in gobolka geeska Afrika uu si qalqal galiyo danaha uu ka leeyahay siyaasada juqraafiyadeed ayaa lagu yiri warbixinta mar lagu soo hadal qaaday siyaasada Turkiga ee gobolka ninkan magaca Soomaaliga wata ee maqaalkan qoray ayaa yiri go'aanka Ethiopia ay ku saxiixday heshiiska is-afgaradka ah ee Soomaaliland waa aqoonsi dhab ah oo ku saabsan xaqiiqadan juqraafiyadeed ee cusub si loo sugo gelitaanka badda cas Ethiopia waxay sugi doontaa mustaqbalkeeda dhaqaale iyo saameynteeda juqraafiyadeed siyaasiyiinta Ethiopia ayaa sidoo kale fursad weyn u arkay joogitaanka Xasan Sheekh kaasoo ah nin si fudud wax looga dhameysan karo waxay sidoo kale u arkaan nin nugul oo Ethiopia ka aaminsan inay hoggaan u tahay siyaasada geeska Afrika taana waxaa laga dheehanayay erayadii lagu xardhay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee lagu soo dhaweynayay Abiy Ahmed ayna ka mid ahaayeen soo dhawow Abihi Afriko Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan ra'iisul wasaaraha dawladda Xabashida Ethiopia Abiy Ahmed uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho si loo dardargeliyo qorshaha Addis Ababa lagu siinayo qayb ka mid ah badda Soomaaliya
walayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa door u qabatay macallimiinta madarista magaalada Kunyabaro dawradan oo socotay muddo 5 maalmood ah ayaa waxa ay macallimiinta ku qaateen duruus kala duwan oo loogu talagalay in kor loogu qaado aqoontooda iyo wacyigooda dhanka kalena wacdi iyo waano u ah si ay sad ahaan ugu qaataan macallimiinta ragga ah iyo kuwa gabdhaha ahba si isku mid ah ayaa dawradan loo siiyay waxaana gunaanadkii loo qabtay munaasabad ay ka soo qayb galeen culimo salaadiin iyo marti sharaf kale Sheikh Farax Ali Hussein oo kamid ah culimada ayaa jeediyay hadallo toos ugu wajahan macallimiinta
shabaabku waxay ahaayeen kuwa xifdiya quraanka kuwa xifdiya sunnada kuwa jihada saraayaadka iyo buuxda ciidamada hoggaamiya ayaga ah xilliga nabiga iyo xilliga saxaabada iyo alqurun almufaddala ragga qimada jooga raggan bay ahaayeen xamilul quraan nin ka sareeya mare waa qofka ugu sareeya waayay waa markii uu markaa wato shuruudihiisi oo quraanka uu qaatay qaabkii loo qaadan jiray
sidoo kale ugaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah madaxa odayaasha dhaqanka ee Shabeelaha Hoose ayaa isna la dardaarmay macallimiinta dawladda loo qabtay
xaqiiqdii gobolkan waa gobol lagu yaqaan ama hadda bariyahan aad iyo aad ugu socdo waxbarasho diini ah markii dadkii ka soo baxayna maanta inta ma joogan meelo badan ay maana diinta ay ka sii faafinayaan marka waxaan leeyahay adiga oo kasi laba laabaysan aqoontiina hore oo idinka aad lahaydeen si zaaysada ubadkiina u zaaidiya
macallimiinta ayaa dhankooda sheegay inay dawradan wax badan ka faa'ideen
مواضيع المشكب وحاكمدة مهارات القراءة والكتابة وحاكل وكمدة عناية السلف مع القرآن وحاكل وكمدة قواعد الإيمان مع الأسماء والأحكام وحاكل وكمدة مواضيع القسك بحي وعلماء جلال القسك سجيدي وحاكمدة انتسارات في شهر رمضان وحاكل وكمدة صفات المعلم الناجح وحاكل وكمدة مواضيع القسك بحي الدفاع عن أراضي المسلمين وحاكل وكمدة أحكام الصيام وحاكل حسد مضن in halkaas in mowduuc walba halkaas waxa ka soo jeeday sheekh loo gaariyay marka culimadaasi waa ku maasantahay
in waxyaaba aniga soo jeeday waxa wayan marka maxay tahay laga hadlay yaani aafada uu leeyahay carabka iyo maxay tahay sida cilmiga loo baranayo dadka fiicaninayaan dawraadka iyo muhaajirooyinka ay maxay tahay dhageysanayaan in si fiican ay u qaataan oo waxa weyn hay culimadu u sheegayaan hay weelayaan oo ku dhaqmaan saasoo sheegay la insha Allah
gunaanadkii waxa munaasabada hadallo dardaaran ah ka jeediyay waliga walayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheikh Cabdi Samad Abu Abdurrahman
waxaana laga rabaa wixii lagu dardaarmay culimada noo sheegeen ama idinka ka dhawaajiseen in lagu amal falo in wax la sheegayo ay fudud tahay laakiin qofku inuu wixii moqtay iltizaamo oo ku dhaqmo oo manager uu noqdo waa wax moqta muhiimad leh oo qofna laga rabo inu ku dhaqmo oo moqta sidii laga rabi moqta ay la doonayo in laga arko la rabo waxa ka hor culimo macallimiinta laga rabaa maadaama de bulshadana ay dhow yihiin khayrka iyo wanaagana dadkay u hayaan ardadii iyo jiilka soo kacay dadka gacanta ku ayay yihiin in ay moqta naga arkaan qudoo xasan ay naga arkaan in lagu daydaan dadka macallimiintu waxa la raayay in dadku daydaan ardayda gacanta ku haysan dayasho wanaagsan haadin ku arkaan wanaaga inta kaga daydaan oo khayrka inta kaga daydaan oo masaajida amirka iyo khayrka iyo wanaaga waxa weyn ay inta kaga daydaan tarbiyada moqta inta moqta ku saamoweyso qowl iyo inta ficil ku saamoweysa ficilka ka xileer
walaayada Shabeelaha Hoose ayaa wada olole dhanka dacwada ah oo si dardar leh ku soconaya sirgal dhawaan lagu dilay Hargeysa ayaa wali qaboojiye ku jira kaas oo ay qoyskiisu sheegeen inaan la aasaynin ilaa la dilo askarigii nolosha dhaafiyay. Tafaasiisha warkaasi waxaa la diyaaraa Maxamed Qaasim.
Ehelada sargaalka tirsanaa booliska maamulka la baxay Soomaaliland oo dhawaan Hargeysa ku dilay mid ka mid ah ciidankii oo isagu taliyaha u ahaa ayaa sheegay inaan aasi doonin taliyaha inta tiirka toogashada laga keenayo askariga dilka geystay. Ehelada Cabdisalaam Nuur oo ahaa taliyihii saldhigga Maxamed Mooga ee bariga magaalada Hargeysa ayaa waxaa tuuray ku dilay mid ka mid ah ciidamadii uu u talinayay, kaasoo isaguna dhawaan maxkamadda ciidamada maamulka la baxay Soomaaliland ay ku xukuntay dil toogasho ah. Ehelada taliyaha ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland ee rasaas ku fureen dad ilaashanay meydka oo talaagad ku jira, waxayna isweydiiyeen sababta loo dil la'ayay ninka xukunka dilka ah lagu riday.
Anigoo ah Hoode Cabdisalaam Cali Nuur ahna curada 17kii bisha lagu dilay saldhigga Maxamed Mooge, waliba saldhiggu taliyaha ka ahaa dhexdiisa uuna dilay nin ciidankiisa ka midii. Waxaan rabnaa inaan xukuumadda weydiino waxa ay ninkii aanu dilka ka suganay amaanu qasaasta ka suganay waxa ay noogu dili laayihiin. Waxa kale aan rabnaa xukuumadda inaanu weydiino cidda awoodda u siisay in shacab ilaashanayo meydkoogii oo aan dhib geysanayn oon problem lahayn ay barashar u saaraan, ay qabaallo ciidana iyo ciidan ay u keenaan, ee dumar iyo caruur jooga ay xabad uga dulridaan. Taasaan u baahannahay. Teeda kale waxaanu u baahannahay sababta loo haysto ninkan ee dilka loogu fulin laayahay. Xukuumaddu iyadu ka tirsanaa annaga aabbahayo 4 sano uu ka shaqaynayay, sababta meydkiisa oo 18 ku jira talaagada loo xurmeyn waayay ee xabadda looga dul riday ayaanu u baahannahay.
Maamulada shisheeyuu ka dhisay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa dhexdooda marar badan isu geystay dhibaatooyin aad u daran, kuwaasoo iska dilay askar iyo saraakiil badan oo iyaga ka tirsanaa. Dhanka kale, maamuladan ayaa waxa agtooda raqiis ka noqday daadinta dhiigga dadka shacabka ah aan waxba galabsan. Culumada iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku talinayaan in dadku ay u laabtaan kitaabka Allaah, kaasoo amni iyo cadaalad lagu helayo ku dhaqankiisa, sida ka jirta wilaayaadka Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.